Ģenerālsekretāri, liels paldies par jūsu atvēlēto laiku, un es vēlētos sākt ar Sīriju. Amerikas Savienotās valstis šobrīd meklē starptautiskās sabiedrības atbalstu militāro operāciju sākšanai Sīrijā, taču mēs zinām, ka starptautiskās sabiedrības domas par to dalās, kāds ir NATO viedoklis vai NATO atbalstīs ASV soli.
We have strongly condemned the chemical attacks in Syria. It's horrendous.
Mēs esam ļoti stingri nosodījuši ķīmisko ieroču uzbrukumu Sīrijā. Tā ir drausmīga rīcība. Lietot šādus ieročus ir noziegums. To nevar ignorēt. Tas nevar turpināties bez atbildes. Ir vajadzīga stingra starptautiska reakcija. Un jo īpaši svarīgi tas ir tāpēc, lai novērstu šādu ķīmisko ieroču uzbrukumu atkārtošanos.
Chemical attacks from happening again.
Taču vai jūs atbalstāt ASV pozīciju, ka Sīrijā ir jābūt militārām operācijām?
I think the main purpose of this should be to send a very
Es domāju, ka galvenajam mērķim būtu jābūt sūtīt skaidru vēstu Damaskas režīmam, ka ķīmisko ieroču lietošana ir nepieņemama un novērst šādu uzbrukumu atkārtošanos. Mūsu pienākums ir aizstāvēt un īstenot starptautiskās konvencijas, kas skaidri un gaiši aizliedz lietot ķīmiskos ieročus. Mans personiskais uzskats ir, ka tam ir militāra atbilde.
That it takes a military response.
Cik pārliecināts jūs esat, ka visi pierādījumi par to, ka Asada režīms ir lietojis ķīmiskos ieročus, ir spēcīgi un skaidri, tā kā mēs pat labāk saņemam dažādu informāciju arī medijos, un daži apgalvo, ka ķīmiski ieroči lietoti bez Bašara al-Asada piekrišanas vai bijuši nemiernieku rokās, mums ir ļoti slikts piemērs pagātnē, Irāka. Cik pārliecināts jūs esat, ka jūsu rīcībā ir precīza informācija?
Based on the information I have received, it's my firm conviction that the regime in Damascus is responsible.
Saskaņā ar informāciju, ko esmu saņēmis, esmu stingri pārliecināts, ka Damaskas režīms ir atbildīgs par šo nepieņemamo ķīmisko ieroču lietošanu. Un šajā ziņā es neesmu viens. Ļoti skaidri ir izteikusies arī Eiropas Savienība, Arābu Līga, atsevišķas valstis, un tās visas uzskata Sīrijas režīmu par atbildīgu par ķīmisko ieroču lietošanu.
For the use of chemical weapons.
Īsi pēc tam, kad ASV prezidents Baraks Obama paziņoja, ka ASV varētu īstenot militāras operācijas Sīrijā, mēs dzirdējām retoriku no Krievijas puses, proti no domes pārstāvja Vladimira Žirinovska, ka tādā gadījumā Krievija okupēs un iznīcinās Baltijas valstis. Pirms dažām dienām sanāksmē Viļņā jūs jau sacījāt, ka pēc šādiem izteikumiem jāsako nopietnai atbildē. Kādai tai vajadzētu būt? Kāda būtu vispiemērotākā?
These statements are ridiculous and it would be very easy.
Šie paziņojumi ir smieklīgi un būtu ļoti viegli tos ignorēt kā pilnīgu absurdu. Taču, diemžēl, arī šādus izteikumus mums ir jāņem nopietni. Un šā iemesla dēļ es esmu aicinājis oficiālās amatpersonas Maskavā distancēties no šiem paziņojumiem. Ļaujiet man atgādināt, ka jau pirms 16 gadiem Krievija un NATO parakstīja kopīgu dokumentu, kurā skaidri un gaiši ir pateikts, ka mēs nelietosim spēku viens pret otru. Līdz ar to iepriekš dzirdētie paziņojumi, protams, ir briesmīgi, un tieši tādēļ Krievijas amatpersonām oficiāli no šādiem paziņojumiem būtu jānorobežojas.
Also soon drīz novembrī Baltijas valstīs notiks lielākās NATO mācības, kādas mūsu reģionā vispār bijušas. Vai jūsuprāt, Krievijas izteikumi varētu ietekmēt arī šo mācību raksturu?
These statements will not have any impact on our exercise. It's been
Šiem paziņojumiem nebūs nekādas ietekmes uz mūsu mācībām. Tās jau ir ilgu laiku kā plānotas un ļoti svarīgas, lai uzlabotu NATO spēku spējas strādāt kopā, un tās notiks kā plānots.
Together. So we will conduct this exercise as planned.
Kāds ir šo mācību galvenais mērķis – labāk sagatavot karavīrus vai demonstrēt NATO klātbūtni Baltijas valstīs?
Protams, demonstrēt mūsu klātbūtni visā NATO teritorijā, taču svarīgs šo mācību mērķis ir uzlabot mūsu militāro spēku spējas strādāt kopā, tā, lai mēs varētu nodrošināt efektīvu atbildi uz ikvienu drošības apdraudējumu mūsu valstī. Tas ir mācību mērķis, un mēs turpināsim, kā plānots.
Ģenerālsekretāri, jūs atkārtot esat aicinājis NATO dalībvalstīm palielināt aizsardzības budžetus līdz 2% no iekšzemes koprodukta, kā to prasa NATO saistības, taču ne visas to izpilda. Arī Latvija vēl nav sasniegusi šo mērķi. Kā jūs mudināsiet Latvijas valdību īstenot šīs prasības īpašajos nedrošajos laikos, un vai jums padomā ir arī kādi stingrāki instrumenti?
Well, I mean... in a constant dialogue with political leaders in
Es esmu nemitīgā dialogā ar NATO dalībvalstu politiskajiem līderiem, un es mudinu viņus palielināt investīcijas aizsardzības budžetos, kad ekonomikas sāks atkopties. Kā politiķis, es ļoti labi zinu, cik grūti tas ir, kad valdības ir spieftas uzlabot valsts finanses, mazināt budžeta deficītu un griezt izdevumus. Ir ļoti grūti argumentēt, kādēļ aizsardzības ministrs šajā ziņā būtu izņēmums. Es to saprotu, taču es mudinu valdības palielināt aizsardzības budžeta līdzekļus, tā kā ekonomikas atkopsies. Redzēt aizsardzības budžetu samazināšanos tiešām ir satraucoši, ja mēs gribam savas sabiedrības aizsargāt. Arī nākotnē mums vajag pietiekamas investīcijas modernās militārajās spējās.
Ļaujiet man atgriezties pie Sīrijas jautājuma. Pastāv uzskats, ka tad, ja ASV īstenos militāras operācijas Sīrijā, tad tas pasliktinās drošību un stabilitāti visā reģionā. Vai piekrītat šādam viedoklim?
I think we should realize that not to act
Mums jāsaprot, ka nerīkoties arī nozīmē rīkoties. Ja starptautiskā sabiedrība nesūtīs skaidru signālu Damaskas režīmam, tā, protams, sūtīs bīstamu signālu ne tikai Sīrijas, bet visiem diktatoriem pasaulē, ka viņi var lietot masu iznīcināšanas ieročus bez jebkādām sekām. Un tas varētu vainagoties ar šādu ieroču izplatīšanos. Un šā iemesla dēļ es pats personiski ticu, ka mums vajag stingru starptautisku atbildi uz to, ko esam redzējuši Sīrijā.
Un vēl par Sīriju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izteicies, ka ja ASV īstenos militāras akcijas Sīrijā, Krievija atbalstīs Sīrijas varu. Vai tas patiesībā nenozīmē, ka abas šīs valstis, ASV un Krievija, nonāks karā?
Es tā nedomāju. Manuprāt, krievi saprot, ka uz spēles likts ļoti daudz. Mana pozīcija ir ļoti skaidra. Mums ir starptautiskas konvencijas, kas aizliedz ķīmisko ieroču lietošanu, un pretēja rīcība ir starptautisku normu laušana, un starptautiskās sabiedrības pienākums ir aizstāvēt un īstenot ķīmisko ieroču lietošanas aizliegumu.
Liels paldies!
You're welcome.
Laipni lūdzu!